assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Subax wanaagsan ku soo dhawaada warka subaxnimo ee dalsoon qodobada sahaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah: go'aamo muhiima oo kasoo baxay shir aan caadi ahayn oo xalay yeeshan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya; wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya oo golaha wasiirada warbixin ka siiyey xaaladda bini'aadnimo ee ka taagan dalka; burca dubaysan oo dureedka magaalada Muqdisho ku disha Allah u naxariistay gabar ka mid ahayd ardayda sanadka ka qalin jabisay dugsiyada sare ee dalka; xubnaha maamulka galmudug oo ballanqaad u sameeyey ardaygii galay kaalintii sagaalaad ee markaas kasoo jeeda degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud; wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo qaabilaysii hayaa safaaradda Jabuuti oo booqasho sharafeed ku yimid magaalada Muqdisho; iyo tahriibyaal ku go'doonsanaa xadka Turkiga iyo Griiga oo la helay.
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Ismaqoona kan saaxiibyal, waa subaxnimo 4 taariikhdan waxay ku beegan tahay 17ka bisha 8aad ee Agoosto sanadka 2022. Kusoo dhawaada warkii ofisan. Go'aano muhiim ah ayaa kasoo baxay shir aan caadi ahayn oo xalay yeesheen golaha wasiirada xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre. Shir aan caadi ahayn oo uu shir gudoomiyey wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa xalay waxaa isugu yimid dhammaanba xubnaha golaha wasiirada xukuumadda dan qaran. Shirkan degdeg ah ee markaas ee ahaa kii ugu horreeyay ee xukuumadda cusub ayaa waxaa lagu go'aamiyey dhowr qodob oo kala ah dib u howlgelinta hay-adda maaraynta ee masiibooyinka qaranka. Waxaa la magacaabay guddi qaran oo ka kooban xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo culimada, ganacsatada iyo ururada bulshada rayidka, waxaana dhammaanba guddida iyo hay-adaha la siiyey waajibaad iyo awaamir cad in guud ahaan hay-adaha dowliga iyo kuwa aan dowliga ahaynba ay u jihaysmaan sidii loogu gurman lahaa shacabka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay sameeyeen. Waxaa wasaaraha baaq u diray qof walba oo Soomaaliyeed meel kasta uu joogo inuu markaas ka qayb qaato gurmadka degdega ah. Waxaana sidoo kale loogu baaqay hay-adaha caalamiga inay si dhow ula shaqeeyaan xafiisyada dowladda ee ku howlan arrimaha degdega ah. Ugu dambeyn, waxaa golaha wasiirada bogaadiyey howlgallada ciidamada qalabka sida dadka deegaanka iyo mas-uuliyiinta kala duwan ay ka wadaan gobolka Hiiraan. Waa kan wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo shirka golaha wasiirada kadib faahfaahiyay qodobadii ugu muhiimsanaa iyo go'aanadii kasoo baxay warbaahinta la wadaagay.
Kow, waxaa la ansixiyey dib u howlgelinta hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliyeed. Laba, waxaa la ansixiyey maamulkii hay-addaas. Hay-adda maaraynta iyo masiibooyinka waa hay-ad sharci ah oo u xilsaaran fulinta gurmadka abaaraha. Saddex, waxaan magacaabay guddi qaran oo ka kooban wasiiro xukuumadda ka tirsan, culimada Soomaaliyeed, rugta ganacsiga iyo bulshada rayidka. Guddigaas waxay u xilsaaran yihiin jihaynta iyo taabagelinta iyo taageeridda hawlaha gurmadka abaaraha. Mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal, waxaan rabaa inaan halkan baaq uga soo jeediyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, rag iyo dumar, dal iyo dibad, in ay sidii caadiga inoo ahayd markay arrimahan oo kale ay jiraan in ay walaalahood u soo gurmadaan. Waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed u sheego meel kastoo ay joogaan dal iyo dibad, in caruurteennii iyo waalidiinteennii iyo inta runtii tabarta daran ay maanta la tacaalayaan ama ay la daalaa dhacayaan abaaro taasoo saameysay naftooda iyo maalkooda intaba. Waxay in badan oo lagu qiyaaso 500,000 oo Soomaali ah ay ku barakaceen qaybaha kala duwan ee dalkeenna iyagoo aan haysanin biyo baad midna. maanta oo kale waa maalintii laga dhabayn lahaa heesti ahayd soomaaliya ay toosoo isku tiirsanaada hadba kiina taag daran taageero weligii maanta dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay isku tiirsanaadaan bacdallah waxay u baahan yihiin inay istaageeraan waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan wax aan sugna ma leh halis baa lagu jiraa dadkeennu halis bay ku jiraan waxaan u baahannahay in aan istaageero waxaan u baahannahay inaan isku tiirsanaadno waana dhaqankeenna kaas soo jireenka ah maanta inaan ka dhabayna ayaan rabnaa
dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta axmed macalin fiqi xukuumadda soomaaliya ayaa ninkiisa xalay golaha wasiirada waxa uu siiyey warbixin ku aadan xaaladda bini-aadnimo ee ka taagan dalka isagoona sidoo kale golaha la wadaagay baahida loo qabo in dib u howlgelinta hay-adda maaraynta musiibooyinkana markaa sheegay
warbixinta guud ahaan dalka soomaaliya wuxuu la daalaa dhacayaa abaartii ugu darnayd ee soo martay 40 sannadood ee lasoo dhaafay abaartii daba dheer la dhihi jiray middaan baa ku xigta abaartaas marka waad ogtihiin gurmadka la fidiyey midowdii sofiyeti oo markaas xoogganaa oo dowladda soomaaliyana xiriir fiican la lahaa diyaaradihiisii in dad badan lagu soo daadgureeyey gobollada oo lagu geeyey koonfurta iyo meelihii webiga u dhowaa dad badan ay ku badbaadeen arrintaas gurmadkaas waagaas la fidiyey marka abaartani waxay ka baaxad weyn tahay tii 2011-2012 iyo tii 2016-2017 kadib markii ay baaqdeen 4 xilli roobaad oo xiriir ah ayaa sabab u ah sababta koowaad musiibada abaartan oo aan horey loo arag ayaa saameysay in ka badan 7 milyan oo Soomaali ah iyadoo ku dhawaad 45% bulshada Soomaaliyeed ay soo food saartay cunto yari aada u daran lana qiyaasayo in 17 gobol ay macluul soo waajihi doonto bisha September 2022 haddii aysan dalka ka di-in roobabka dayrtu ee soo socda oo la rajeynayo bisha October iyo November gobolka Banaadirun baa ilaa xad oo isaguna ma aragtay aan xoolo iyo wax badan ku tiirsanay ayaa ka badbaaday laakiin isaga naftirkiis waxaa laga yaabaa in dadkaas ay kusoo jabaan markay abaartu hadday sii xoogaysato abaarta dalka ka taagan waxay saameyn taban ku yeelatay nolosha dadka duuniyada iyo wax soo saarka oo dadkii beeraha iyo kulli ka shaqeyn jiray oo dhan markay abaartu dhacday deegaamadoodii waa ka barakaceen waxaynu ku soo aaday xilli dalka ay ka jirto sicir barar ba-an adduunkiina dagaalo dagaalka Ukrain iyo Ruushka u dhexeeya uu saameeyey sicir barar badanna dalkeenna hadeertaan dadkii ay la daalaa dhacayaan taasoo waajib ka dhigaysa in gurmad qaran oo bini aadamnimo oo degdeg ah lala gaaro dadka tabaaleysan haddaba wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalkii dib u heshiisiinta markuu arkay xaaladda degdegta ah ee bini aadamnimo ee dalku ku jiro markuu qiimeeyey baahida loo qabo in si degdeg ah looga jawaabo xaaladdaas markuu tixgeliyey waajibaadka shaqo iyo mas-uuliyadda qaran ee loo imaday markuu la tashaday madaxda iyo mas-uuliyiinta wasaaradda markuu arkay dastuurka qodobkiisa 99F iyo sharciga hay-adda sodma qodobka 1 faqradiisa 6aad wuxuu golaha wasiirada sharafta leh u soo gudbinayaa lana wadaagayaa baahida loo qabo dib u howlgelinta hay-adda maaraynta musiibooyinka Somali Disaster Management Agency sodma si dadweynaha Soomaaliyeed looga badbaadiyo musiibooyinka dabiiciga ah iyo kuwa ay geystaan aadmuhu loogana jawaabo xaaladda abaaraha ee daran ee hadda taagan
kaasi waxaa wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi oo golaha wasiirada shirka aan caadigeen xalay yeesheen warbixin ka siinayay xaaladda bini-aadnimo ee dalka markana kooxo bur cabdubaysan ayaa dowladka magaalada muqdisho waxa ay ku direen allah u naxariistay gabar markaa ka mid ahayd ardayda soomaaliyeed oo sanadka ka qalin jibiyey iskuulada ku yaala magaalada muqdisho oo weliba shalay natiijada markii lagu dhawaaqayna ee natiijada hase yeeshee markaas WBSN ay dileen sulaymaan xuseen alcadaala ayaa faahfaahinaya
deegaanka ceelasha biyaha ee duuleedka magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu dilay Hiba Qaasim Maxamed oo ka mid ahayd ardaydii ku baastay imtixaankii shalay ee dowladdu shaacisay natiijadiisa. Kooxo kubeysan baankado iyo mindiyaha ayaa wadada u galay iyo xilli ay gurigeeda u socotay fiidkii hore ee xalay, sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid ah heladeeda. Kooxda dishay gabadhaasi ayaa waxay ka dhacayeen telefoon iyo sidatay xilli ay kasoo laabatay suuqa huna sii hoyadeysay xaafadda oo halka lagu dilay aan ka dheereen. Alaa naxariistay Hibo waxa ay ka mid ahayd kumanaankii kun artay ee shalay ay wasaaradda waxbarashadu shaacisay inay ku baaseen imtixaankii dowladda, waxaana ay shalay u ahayd maalin farxadeed. Qoyska Hibo oo aad u faraxsanaa maadaama ay imtixaanka dowladda ay ku baastay gabadhoodii ayaa xalay aad u murugooday kadib markii ay duugo dishay. Marxuum Hiba Qaasim, iskuul lagu magacaabo Iftin oo ku yaala deegaanka ceelasha biyaha, ayay ka baxday gabadha xalay la dilay, waxaana xusid mudan in iskuulkaasi qaybtiisa degmada Warta Nabata ee Muqdisho uu ka baxay. Khaalid Cabdulaahi oo ah wiilka kaalinta koowaad u galay imtixaanka guud ee wasaaradda ee qaata sanad dugsiyeedkii hore 2022-2023.
Aad u mahadsantahay. Markana madaxweynaha maamulka Galmudug أحمد عبدي كاري قرقور أيها وحو بلانقادي أم بلانقاد اسمي أردقي قلي كارين تساقالات أحمد عبد الرحمن أحمد ورسمي أو دقمد بحادوكو قلي امتحان كدولد سماريا وكان محيون قرقور
سيدوك قلي وحان هل كان ربعين أمان يبقادين بقصو تشيديو وسارد دا وحبرشو دا تيادا وحبرشو أيلاد هاي قلمي ورنتي مانتبا أي أردي ان ليرهدو احمد عبد الرحمن احمد وكالن كاني وليبد او كغلي امتحانك كغلي دغمده بخدو خلي حالادو اي ادكاين او ظروفاد اي كجيرين دغمداس وحين رنتي اردغاس ما خلينا همبليو وانا ان بوغادينا ديره جلينا ان وانا غرب استاغينا ان شاء الله ان حان رجينيا in sidaas iyo si kasti haboon ay ardada iyo tayada waxbarashada galbeed ay wasiirka ku hoggaamin doontaan.
Waxa dhageysanaysaan warka subaxnimo ee dalsan Muqdisho Soomaaliya. Markana hadii aanu eegno saaxiibyaal, wakaaladda aan halkaas ku celiyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa qaabilay sihayaha safaaradda Jabuuti oo markaa booqasho sharafeed ugu yimid wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda federaalka ee xukuumadda Soomaaliya. Ilwaan xilkaasi golaha markaasi loo magacaabay arrimaha dibadda ayaa markaa qaabilay wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga Abshir Cumar Jaamac ayaa ku qaabilay xafiiskiisa wasaaradda safiirka jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Ethiopia iyo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Cabdifataax Cabdullaahi Xasan oo booqasho sharafeed ugu yimid iyadoona intii kulanka socday lagu falanqeynayay arrimo dhowr ah. Kulanka ayaa la isku soo hadal qaaday xiriirka labada geesoodka ee labada dal dariska ah ee saaxiibada ah uu ka dhexeeyo iyo dadaalka wadajirka ee lagu sare qaadayo heerka isku duwidda, iyadoona markaa la joogteenayo bayr waqtiga wadatashiyada lagu xoojinayo dhammaanba hababka iskaashiga ee dheef wadaaga la leh labada ama dheef wadaaga ah labada wadan ee Soomaaliya iyo wadanka Ethiopia. Wararka Soomaalida ka baxsan waxaa ugu waaweyn taariibiyaal ku go'doonsanaa xadka u dhexeeya Giriiga iyo markaa Turkiga ayaa warkooda la helay in muddo ah maadaama aan laga wariyin halka ay Daani Cirib ay dhigeen. Taariibiyaal gaar ah 38 qof oo ay ku jirto haweeney uur leh ayaa laga helay jasiirad yar oo markaa aan magaceeda la shaacin oo ku taalla xadka Turkiga iyo Giriiga. 22 nin, 9 dumar iyo 7 caruur ah ayaa la sheegay inay ku sugnaayeen jasiiradda webiga Evros tan iyo bartamihii bishii Luulyo kadib markii la helay Isniintii ayaa waxaa loo qaaday dhul weynaha Giriiga. Wasiirka socdaalka dalkaas ayaa sheegay in kooxdan ay xaaladoodu aad u wanaagsan tahay, isla markaana haweeneydii uurka lahaydna loo qaaday isbitaal si loo siiyo daryeelka waa markaas caafimaad ay u baahan tahay. Waxaa ugu yaraan asigastaba ay yeeshay baaliir oo garan ilmo yar ayaa markaa ku dhintay jasiiradda oo ku dhow magaalada Griiga ama markaas dalkaasi Griiga aan magaalada lagu magacaabo Lefera sida ay sheegeen ciidda xuquuqda aadanaha ee booliska dalkaasi Griiga wali ma xaqiijin arintan. Warkiis waxaan imaan waanaga intaad kala socoteen laad hadalsan magaalada Muqdisho kaartan degaystay sagaashan ku dhibi cushan magaalada ayna hanaga maqlisin warkankiisigana wada gelin.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii iyo hufnaanta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagi sawhaatan madhelin. War la heliyaaba talal heli.